У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. 27 ліпеня, 18-е угодкі абвяшчэння суверэнітэту Беларусі. Малады фронт адзначыў гэты дзень вывешваннем бел-чырвона-белых сцягоў у Мінску, Магілёве і іншых гарадах. Святочныя акцыі былі праведзены ў кожным абласным горадзе, дзе існуе маладафронтаўская суполка. У Віцебску Мірон вывесіў нацыянальны сцяг. У нашай далейшай праграме калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. На захадзе Украіны здарылася найбольшая за апошнія 100 гадоў паводка. 13 чалавек загінулі, у тым ліку 5 дзяцей. Два чалавекі лічацца зніклымі без вестак. 7 тысяч жыхароў эвакуаваныя. Сёння Івана-Франкоўскую вобласць, якая апынулася ў эпіцэнтры стыхіі, наведалі прэзідэнт і прэм'ер Украіны. Ад стыхіі таксама цярпяць Львоўская, Цярнопальская, Закарпатская і Чернавіцкая вобласці. Паводка падтапіла населеныя пункты, размыла дарогі і масты, пашкодзіла лініі электраперадач. Матэрыяльныя страты ў адной толькі Івана-Франкоўскай вобласці перавысілі 200 мільёнаў даляраў. Паводка з моцнымі ліўнямі і шквалістым ветрам забрала жыцці і ў Румыніі. Там загінулі 5 чалавек. У Індыі, дзе ў пятніцу і суботу пры серыі выбухаў у двух гарадах загінулі не менш як 46 чалавек, уведзены надзвычайныя меры бяспекі. Адказнасць за тэракты ў горадзе Ахмадабад на захадзе краіны, дзе ў суботу ў розных месцах выбухнулі 17 бомбаў, узяла на сябе малазнаная групоўка індыйскі муджахідын. Ад выбухаў у Ахмадабадзе загінулі 45 чалавек, звыш 150 былі параненыя. Яшчэ адзін чалавек загінуў у пятніцу ў Бангалюры на поўдні Індыі. Паведамляецца пра затрымання каля 30 чалавек, падазраваных у дапамаганні тэрарыстам. Вайскова-паветраныя сілы Турэччыны нанеслі сёння ўдары па 12 базах ваяўнікоў курдскай рабочай партыі на поўначы Іраку, недалёка ад іранска-іранскай мяжы. Мяркуецца, што ў гэтым раёне хаваецца кіраўніцтва курдскіх сепаратыстаў. У Тэгеране сёння раніцаю адначасна былі выкананыя 29 смяротных прысудаў, пра гэта паведаміла дзяржаўная тэлевізія Ірану. Найбольш масавае за апошнія гады пакаранне смерцю ў Іране не было публічным. Як паведамляецца, бальшыня забітых былі асуджаны на смерць за гандаль наркотыкамі. Следам за арыштам Радавана Караджыча могуць адбыцца затрыманні іншых падазраваных у ваенных злачынствах, заявіў у нядзелю прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч. Паводле сербскага прэм'ера, арышт абвінавачанага гаагскім трыбуналам Караджыча паказаў, што Белград імкнецца выконваць свае міжнародныя абавязанні. Адначасна Цветкавіч выказаў спадзяванне на тое, што Еўразвяз пачне выкананне падпісанай Сербіі дамовы аб супрацоўніцтве. Прэзідэнт Непалу Рамбаран Ядаў выступіў з першым зваротам да суграмадзянаў. Ён заклікаў суайчыннікаў да еднасці і назваў нацыянальнае прымірэнне і сацыяльную справядлівасць асноўнымі мэтамі непальскага грамадства. Рамбарана Ядава першым прэзідэнтам Непалу 21 ліпеня абралі чальцы нацыянальнай асамблеі. Раней асамблея скасавала непальскую манархію, якая існавала на працягу 240 гадоў. У Пекіне сёння раніцою адбылося афіцыйнае адкрыццё алімпійскай вёскі. У ёй размесцяцца 16 тысяч спартоўцаў і афіцыйных асобаў, што прыедуць у кітайскую сталіцу для ўдзелу ў алімпійскіх гульнях. Першую вёску заселіцца кітайская дэлегацыя. 29-летнія алімпійскія гульні стартуюць у Пекіне 8 жніўня. У Каіры ў веку 82 гадоў памёр усесветна знаны егіпецкі кінарэжысэр Юсеф Шахін. Ён зняў звыш 25 фільмаў. Найбольш вядомыя ў свеце карціны Шахіна «Эмігрант», «Лёс», «Другі», прысвечаныя жыццю егіпецкага грамадства, у прыватнасці праблеме ісламскага фундаменталізму. У 97-м Юсеф Шахін атрымаў спецыяльны прыз Каннскага кінафестывалю за ўклад ва ўсесветны кінематограф. Ішпанец Карлес Састрэ выйграў 95-ю шматдзённую велагонку Тур де Франс. Заключны этап гонкі завершыўся сёння на Элізейскіх палёх у Парыжы. Другім у агульным заліку стаў аўстраліец Кейдал Эванс, трэцім аўстрыец Бернгард Коль. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Гаворить Радіо Свобода. У студії Сергія Бламейка. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру «Колекція Свободи». Вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте. Подорожжі свободи. Зміцер Бартосік розкаже про містечко В'язень Вялейського району. Білоруське заміжжя. Сьогодні про махчимості навучання білоруса у Данії. Білоруська Атлантида без бар'єрів. Мєнск під червоними ліхтарами. Гаворка про проституцію у Мєнску на початку 20-го стагоддя. Вольна студія. Нове слово про звиклі речі. Гутерка з білоруським мастаком з Латвії В'ячком Цєлішем. Починаємо подорожжями свободи. Про містечко В'язень Вялейського району розказує Зміцер Бартосік.
Коли під'їжджаєш до містечка В'язень, тик на мості проз раку Іллю, міжволі хочеться спинитися і кільки хвилин постояти мовчки. Настолькі тутейший пейзаж нагадує морські. Запруджене Ілля переутворається у Вялейське водосховище. Далекий далягляд за кілометрами водної гладі, крики чаек над блакитом води. Для повноти курортного пейзажу не хапає тільки білого ветразя. Некалькі мужчин з берега ловять рибу. Один з їх, моцний вусач годов 50, у гумори.
А з чого зараз В'язень в основному живе? З сільської господарки чи ні?
З сільської більше тут нічого немає. Тобто спиртзавод як був, так от велике кількість людей на спиртзаводі зайнято було. Там і розливочний цех строїли, і все це розвалилося. Ну тепер закрита, охрана там стоїть. Ну а потихоньку все розграблюється, що найбільше. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать все. Все разграбили. Руководители начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то є правда. Платов за останні роки набудували безліч, як правило, уздовж центральних вулиць, як звичайно, пофарбованих у однолькові кольори. Коли нейкое збудування і заслуговує стати символом нашої епохи, дик гэта не лядовые палацы і не дамкі агрогородков, а даўжэзный плот. Не здзівлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрешты, у В'язані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў В'язані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаете, что у нас осенью будут парламентские выборы?
Ну, это мы знаем.
Толк от них будет, вот на вашу думку, тене?
Вы знаете, что люди уверены, что гроши вовремя получишь, особенно пенсионеры. И пенсия ж больше, вот у моей свати, чего у меня не заработок. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца пришла 253 тысячи. На прожитие только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свинью держу, вот этой доской выживаю. И вообще проголосуйте за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Кажете, люди вашего веку чекают пенсии, как манны небесные.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны, і ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот чесна скажу. Кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада. Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тал. А я осталась еще без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас в желудку. А у меня не всю натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да. Это дополнительно у нас увязание было, чаи. А? Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров трав.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Вязень Вялейскага району.
Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. «Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе успамінаў тяпло». Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарня Раиса працавала директоркой Вязинской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну як вишни. Столько ягод, ну усе виды ягод. И журавины, и мама так и смашный кисель. Варила завсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А цяпер прыязджаем сюды, як на свята.
Слёзы льюцца.
І мужыкі нават. І ўсё ж самае лепшае, вы ж самі ведаеце, што ўсё ў юнацтве, ну, заўсёды самае шчымлівае, самае радаснае, самае светлае. І часта, можа, вот і першае ж каханне, мы ж улюбляліся ў гэтай вёсцы. А хлапцоў было, дзяўчата, прыгожыя такія. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельмі у нас спевалі добра і прыгожа дзяўчаты. І вот цяпер, як прыязджаем на сустрэчу, мы заўсёды успамінаем усе песні. Перапяём, ператанцуем, баяністы прыязджаюць. У нас настолькі весела тут заўсёды. Душой адпачываеш.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будет мой внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему, значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
Са самая старая жыхарка Вязыні, Ядвіга Палачанская, жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасам.
Каторы былі камсамольцы, самыя такія атеісты пры савецкай власці, гэта былі ўсе ВСД.
Пры фашыстах?
Да, ўсё ВСД. А мы пацярпелі, наша мая сям'я вакша. Была рэвалюцыя, пацярпелі, бацька пацярпеў тоже, вызывалі. Былі немцы, тоже бацька пацярпеў. Два браця прапалі, застрэлілі.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб ўсё добра было, каб яго апяць вызвалі на чацвёрты гэтых.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А што яны лезе ўсюды? Дзяцей ўзялі. Напаілі, за яны добра зрабілі. Адзін уцёк у Амерыку, а другі я другого пасадзілі. Чук, мы ще 5 гадоў получылі.
А вам не шкада Казуліна, які 5 гадоў сядзіць?
Трэба было не лечці. Рэктарам шыкім ён быў. Іх трэба было гэтых павесіць.
Так.
Як немцы бешалі. Так, як гэта Хусейна павесілі.
Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская Баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзецца ваша прыдацельства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтейшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах. Але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании. Ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе? В вёсцы?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Менску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
В принципе, я доведалася про Галину. Яна колькі без гадоў, 5, ну, не, 6, напэўна, гадоў таму, калі я яшчэ вучылася ў Беларусі, яна мне распавяла, што ёсць такая магчымасць. У яе былі сябры, якія ездзілі ў Данію, і яны атрымалі школу, каб паехаць у гэтую фольгехор-школу. Ну, ў прынцыпе, я не ведала, куды яны ездзілі, я толькі ведала, што ёсць такая магчымасць. Таму я пачала шукаць гэтай школы і вось напісала імейлы некаторым, і вось адна з школаў, якая называлася АСК, фольгехор-школа, яны запрасілі мяне.
Народные школы называют чисто скандинавским винаходництвом. Система народных школ, придуманная в 19-м стагодзе датским епископом, философом и поэтом Миколаем Грундвиком, была революционной для своего часу, настолько свободной и демократичной.
Вот эта школа, это вельми традиционная датская школа, куда спочатку молодь датская едет. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы. Там быў у нас воркшоп па фатаграфаванню, мы рабілі кіно, у нас быў хор, розныя рэчы. Мы таксама гульні гулялі. І як бы для мяне самае важнае ў гэтай школе было тое, што я ў першы раз пачула пра дэмакратыю і паглядзела, што гэта такое. Бо ў школе нам, як бы, самы галоўны прынцып у школе быў той, што мы павінны былі рабіць тое, што хацелі.
У народных школах можна вывучаць што заўгодна, ад сур'ёзных прадметаў, філасофіі, міжнароднага права, лінгвістыкі, да разнастайных курсаў па інтарэсам. Розныя формы актыўнай творчай працы, рамёствы, йога, кіравання, спорт, да гэтага досвед жыцця на прыродзе, вандроўкі з начоўкамі на адкрытым паветры ў любую пару году, рыбацтва, паляванне, альпінізм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такія больш крэатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат.
Народныя школы мелі моцны ўплыў на фармаванне дэмакратычнага грамадства ў Скандынавіі. Кажуць, што менавіта народныя школы зрабілі паўночных еўрапейцаў такімі, якія яны ёсць.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць вот гэтая сітуацыя беларусы?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвед як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Чаму? Мацнейшыя з-за таго, што такі досвед, так?
Да. Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было перадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы?
А напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я чуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Вось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі, либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце, кажыце сваю думку. Неістотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання для беларусаў у Даніі. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на international business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Аліна тепер на третьому курсі. Вчитися вона почала ще у той час, коли вищіша едукація у Данії і для білорусів була безплатною. Ад минулого года дійний новий закон, поводля якого жихари не еврозв'язу уже не мають права безплатно вчитися у любим датським ВНУ. Так що тепер таким студентам, як і для вчоби, до прикладу, у США, доводиться шукати стипендію, яка б покривала хоча частково оплату за навчання. У тим же часі може бути і інший підхід. Не орієнтуватися на стипендію. Гэта краець Галіна Ященка, яка сьоліта закончила Копенгагенську бізнес-школу.
Я одразу скажу, що ніякої стипендії не було. І ввогалі я би сказала, що всім сказала, що не треба сподіватися на стипендію. Ведаєте, стипендія зараз менше становиться, це раз, друге, стипендію виграти не завжди отримується, це два. І це не значить, що чоловік не може вчитися за межою, коли не має стипендії.
Ну а Алена Ковальчук, яка має стипендію, каже, що і у таким випадку все одно студенти імкнуться працювати і самостійно забезпечувати себе.
Більше студентів працює все рівно. Це недостатково. Студент отримує $1000 у місяць. Але одна з великих проблем у Данії – те, що треба платити податки. І податки достатково високі. 40% як мінімум треба віддати державі. І за стипендію так само треба платити податок.
Датская система адукации скированная найперше на самостойность студентов, и полову предметов, кажа Алена, яны обирают сами, а наведывание занятков не обовязковое.
Велика увага наделяется самостойной працы и працы у группах. Мы отримливаем некие задания, проекты и уже повинны працовать над ими самостойно. Мы повинны плановать свой день и працу у группах самостойно.
А это вот тяжко? Часом кажут студенты, что есть проблемы.
Я так сама думаю, что это достатково тяжко. И особливо тому, что мы призвучались, что нам кажут, что и как робить. Тут, в принципе, нам кажут, что робить, але як нам никто не кажет.
А як ви переодолювали ось цю проблему?
В принципі, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раниці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою едукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу на кон того, чому яны признаюцца, чому нас вучаць там. Не толькі нам даюць шмат тэорыі, але самае галоўнае, што нас вучаць крытыкаваць вось гэтыя тэорыі і навуковы матэрыял. І так само, что як у дзіцячым садку ці універсітэце, выкладчыкі ніколі не кажуць нам «не», ці «неправільна». Яны заўсёды захвочваюць дыскусіі і паважліва ставяцца да думкі кожнага.
Адсюль і якасць адукацыі. Ну і яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію.
Мне здаецца, Данія – одна з тих країн, куди беларускай молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навучання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії гэта, якби яно ва ўсім. Яно у паветры, яно у тэлебачанні, яно у школі, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна, якби, мне здаецца, экстрім такі у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. А мне здаецца, беларусам не хапае гэтага, таму такі прыжок з недэмакратычнай краіны у вельмі экстрэмальную дэмакратычную краіну. Гэта было б вельмі карысна для любого молодого чалавека.
І вось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарантавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Так вось, з яе ўсё пачыналася.
Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні, удзельнічаць у іхніх воркшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванне. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай еўрапейскага звязу і моладзь захоче приїжджати в Данію, дуже важливо мати якісь контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці, усі інформації можна по емейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.
На своей Менской выставе у фольварку «Добрые мысли» мастак Вячка Телеш, сярод іншага, показаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Передача Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі» з уділом мастака Вячки Телеша хвилин праз 12. Менск под червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Менску на початку 20-го стагоддя. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Шановны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцю. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль Еўропа, пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Такі епізод життя проституток у губернським городі Менску розповів мені історик Захар Шибека. І я запросив його у Менську студію, каб без бар'єрів поговорити про колишній Менск під червоними ліхтарами. Спадар Захар, Сашка Звер дійнічала потаємно чи легально? І який статус мели проститутки у Російській імперії на початку 20-го стагоддя?
Існувала парадоксальна ситуація. Проституція в Росії заборонялася законом і в той же час була повністю легалізована. Після долучення до Росії многі проститутки Білорусі трапили у Іркутськ на примусові праці на фабриках. При Павлі I і Олександрі I вони підвергалися прослідуванням по всій імперії. І це привело до сплеску тайної проституції і епідемії сифілісу. Миколай I полічив за лепшее легалізувати проституцію. З 1843 года проститутки бралися на улік, і підлягали у обов'язковим парадку врачебно-поліцейському нагляду. Так що проституція заборонялася, а нагляд за її не тільки дозволявся, але й був строго обов'язковим.
Напевно, дворянська годність не дозволяла керівництву Росії законювати гандель жіночим тілом. А у сусідніх європейських країнах як було?
У європейських країнах проституція спрадвеку не заборонялася, а проститутки уже у 18 столітті бралися на улік і під нагляд поліції. Каралося тільки зводництво.
А з якого часу увогулі відомо про проституцію?
Є міркування, що проституція узникла разом з винаходництвом грошей. У старожитних правителів, рабовладальників, пригонників не було проблем з задовольненням своїх сексуальних запотребувань. У їх палацах і майонтках панувала розбещеність. Тому публічна проституція узникла у городах. Лічиться, що перший публічний дом і податок на проституток увів у городах старожитної Греції правитель Салон у 6 столітті до нашої ери.
А чи існувала проституція у білоруській старожитності?
У городах Великого князства Литовська поширення проституції відбулося у 16 столітті під впливом Заходу і у сувязі зі з'явленням у великокняжеському війську значної кількості найомників. Солдатські дівки брали удел у військових походах, одночасово доглядали ранених, дзейнічали публічні доми, часом магістрати налажували облави на проституток, били їх бізунами, посилали на громадські праці, але законом проституція не заборонялася. Недоступні пригажуні часом обвіщалися відьмарками, але їх не палили на вогнищі, як на Заході.
Сьогодні, коли знов дискутується питання карати чи легалізовувати проституток, подається цікавим досвід початку 20-го століття. Як наладжувався нагляд за проституцією в Білорусі у пару її знаходження у царській Росії?
Уряд Росії випрацьовував тільки правила нагляду за проституцією, а саму справу складав на городську поліцію і городське самокерування. За здачу квартир проституткам без дозволу поліції накладувався штраф. Але повністю контролювати ситуацію не вдавалося. Приємний промисел ділився на легальний і тайний. Легально дійнічали публічні доми і доми спотканів. Открыто займалися своїм рамяством і проститутки-одиночки, які стояли на уліку і мали санітарну книжку. Більшість ж гандляров жіночим тілом чи сутенерів і проституток-одиночок працювала потаємно.
Ад якого часу городські улади Мінську починають контролювати проституцію?
Активний діл города Мінська у нагляді за проституцією зв'язаний з обранням на посаду городського глави графа Карла Чапського. У 1891 році Мінська городська дума прийняла обов'язкову постанову об санітарному нагляді за проституцією. У тим же році вона створила при управі городський санітарний комітет, діяльність якого звелася до нагляду за проститутками. У 1898 році при санітарному комітеті була відкрита городська лікарня для проституток на 27 місць.
Які потребування існували до господарів домов розпусти?
Городське керівництво потребувало, щоб вікна публічних домів були щільно завішені фіранками, а на ніч закривалися ставнями. Борделі повинні були зачинятися у неділю, на святки і у дні посту. Але на самій справі вони працювали без вихідних. Публічні доми мали певні прикмети. Частіше за все над уваходом запалювалися червоні ліхтарі. Звичайно, це були драўляні одноповерхові будинки з 4-10 покоями, які займали 3-9 проституток. Господарами публічних домов, як правило, були жінки.
А де знаходилися публічні доми Мінську? Чи існував некий специфічний район червоних ліхтарів?
Вони існували у певному районі і на ускраїні міста. Раней у скрайної лічилася місцевість під назвою Нова будовля і Ляховка. Вулиця, якою облюбовали господині публічних домов, отримала недвусенсовну назву Весёлая. Публічні доми тиснулися до солдатських казармах, кошарах і для веселого моста праз Свіслач. До речі, Ляховська вулиця не була перейменована у 899 році у Пушкінську тільки з-за того, що на ній так само знаходилися доми розпусти. Тепер це приречний район вулиць Кірова і Червоноармійськ. У 1901 році у сувязі з заселенням Ляховки заможними граджанами християнських віровизнань публічні доми були перенесені у район поміж Замчищем, Татарськими городами і вулицею Новочервоною. Тепер це район Палаца спорту, готеля «Юбілейний» і вулиці Максима Танка. Назва вулиці Новочервоної, відать, зв'язувалася з новими жихарами під червоними ліхтарами. Місцевість була низінною, на вулицях і літом не пересихав бруд, але охотників до веселих пригод гэта не спиняло. Побач з новим районом заселення на правому березі Свіслачі, каля Малої Татарської вулиці, стояли солдатські казарми. 5-6-тисячний воєнний гарнізон, де ще добра чигуночна транспортна сувязь, перетворила Мінськ у город розпусти.
І в Мінськ з інших городів Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах. Якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей, капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися Кустов'я, Губернський сад, Александровський сквер, тепер центральний, і закинутые яврейські могілки по магазинній вулиці, тепер стадіон «Динамо». А у холод – кватери дворників, де тулилася хатня прислуга, коли вона губляла місце, а так само півні і чайні з жіночою прислугою, пральні.
По подпольних притонах, вірогодно ж, ходили переважно нижні чини, а куди скеровувалися більш заможні люди?
Яны мали можливість знайти утеху серед харисток, дівчатськов і шайтану, масажист. Так, розпуста кітніла у готелях, меблюваних покоях, у ресторанах і кондитерських лазнях. Біржею проституток лічилася Захарівська вулиця поміж Губернаторської і Богодельної. Тепер Леніна і Комсомольська.
Узнікає відчування, що Мінськ був надзвичай розпусним городом.
Міркуйте самі, у 911 році у Мінську дійнічили 32 готелі, 80 меблюваних покоїв, постоялих і заїжджих домов, 9 масажних кабінетів. По прикладу Санкт-Петербурга у Мінську відкрився ресторан «Акваріум» з особними кватерами для артисток, які виступали перед наведувальниками. Співачок можна було запросити у спеціальні ложі і кабіни. І таких ресторанів з кабінами налічувалося у городі каля 10. З 910 года нагляд за тайною проституцією зусім припинився. Поліція розписалася у своїй бездопоможності. У годи Першої сусвітньої війни прифронтовий Мінськ перетворився у пристанок проституток з усієї Росії, де нідзе з другої половини дня у городі починалося шаленство. Проститутки і їх основні прихильники, військовці, вірували на кожним кроку – на вулицях, у ресторанах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом розпусти став відчинений у 914 році сад «Ренесанс» і розміщений у їм театр «Вар'єте». Це перший район цирка.
А ці можете ви подмацевати ось гетеї свої роздуми нейкими лічбами з архіву?
По звістках санітарного комітету у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А по подозренности у тайной проституции полиция затримала 146 женщин. Усяго 486. Фактично ж, по меркованию минских урачов, их колькость перевышала 2000, что складало 2% городского населения.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
А зараз вольне студія. Нове слово про звикле речі. Десятого липня у Мінській галереї «Добрія мислі» відкрилася вистава графіки білоруського мастака В'ячки Цєліша. Мастак ось уже 50 годів живе у Ризі, де узначальває згуртування мастаков білорусов Балтії під назвою «Маю гонор». Мастак малював портрет Ларисы Генію ж з натури, виконав екслібріс на замову Владимира Короткевича і собрав унікальну колекцію старих білоруських поштовок. З В'ячком Цєлішем гутерить Міхась Скобла.
Спадар В'ячка, не часто ви буваєте у Білорусі і вже зусім рідко ладите на родимі персональні вистави. Тому розкажіть, калі ласка, що з вашого немалого мастацького наробку побачили навідники вистави у «Добрих мислях»?
Ця пошній раз була у вистава у Національному музеї у Мінську, це в 92-му році. Термін пройшов велізний, звісно, і змін великих. Так само відбулося шмат. Я привез тільки графіку. 18 планшетів графіки, 58 екслібрисов, это 7 планшетов, потом миниатюрная графика станковая, 10 прац, потом еще 11 планшетов, где там есть мои малюнки тушу.
Вы створили целую галерею портретов выдатных деячов белорусской культуры. И Скорины, и Купалы, и Дунина Мартинкевича, и Костуся Язовитова. У своей коллекции я, с вашей ласки, маю невеличкий графичный портрет Ларисы Генюш. С натуры Генюш малявали усяго некалькі мастаков. Ці була задоволеная Лариса Антоновна вашою працею?
Безумовно. Я ще був студентом ось на третьому курсі. І я коли приїхав до батьків у Красносільський, і Михась Вірацила мене звозив у Зельву, познайомив ось з нашою поеткою. Це 73-й год. Я довідався, що це великий чоловік, це геніальна наша поетка. Потім ще раз приїжджав, почав її малювати. Я на ганочку читала мені вірші, розказувала про своє життя, а я її малював. Зробив я вельми добрий портрет оловком. До речі, я ось, коли був з'їзд білорусів Європи, возив туди, у Прагу, де вона жила, так що вона побувала, ось цей портрет, побував так само і у Празі, де миле місце, де вона жила. І зараз вона вернулася так само у Мінськ, тут на виставі той портрет, який я малював.
На своїй виставі у «Добрих мислях» ви показали і свої екшлібриси. Екшлібрис, як ви малой графіки узнік у Німеччині аж но у 15-м стагодді. А калі, на вашу думку, з'явилися перші білоруські екслібриси?
Я докладно скажу, я впевнений, що перший екслібрис – це портрет Франциска Скорини, де він в своїх книжках друкував цей екслібрис, тому що в Німеччині вже були екслібриси друкувалися, хоч наші дослідники говорили, що ось це автопортрет, там просто заставка нейка, це справжній екслібрис. І я зараз у своїх екслібрисах ось так само почав робити портрети, де є ось ці символи. Там же так само є портрет, він сидить за книжкою, і символи різні, які адлюструють його життя той час.
У екслібрисі мастак завжди старається адлюструвати некі характерні риси, некі схильності і пріоритети уладальника. Наприклад, на екслібрисі Володимира Короткевича виява палаючого старожитного городу, а на екслібрисі Адама Мальчика Вальдиса «Контуры белой вежи» и «Вершник перед ёй». Як же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба?
С Короткевичем, коли я сустракався, я прочитал его «Христос приземлился в городні». Это же старожитная наша городня и замок того часу. Короткевич, это головная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место – это родня наша старожитная, я так тогда зрозумел. Як можно нашу историю без давней нашей державности, без герба погони? А в той час, это 80-е годы, конечно, в Беларуси заборонялось друковать. Это я только в Латвии мог надруковать выяву погони на экслибрису. И я ось зробил, что ось замок городенский, щит ось гэтый, и на щите надпись «Владимир Короткевич», а посередине погоня. И он так был задоволенный, мне прислал такие листы, говорит, ляплю вячка на все книжки свои, и навод на ворога у белорусчизны. Нехай ведают, что погоня тут. Не хапило, тогда я ему 300 экземпляров надруковал, не хапило. Написал лист, ты можешь еще трошки. Я еще ему столько надруковал. Так что ось, мне вельми, конечно, приемно было, что все-таки я своей творчестью не допомагаю нашему отражению, допомагаю нашим белорусам бачить, кто мы и что мы.
Коли мы уже сгадали имены Короткевича и Мальдиса, здається, у Мальдисовой книжке «Життё и узнящение Владимира Короткевича» приводятся веселые экспромты опошнего с нагоды наведывания вашей майстерни у Рыжи. «С майстерни милой пана Вячки я вышел, ставши на карачки». Чим вы гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачьте, Михась, трошки не так.
Не докладно.
«С майстерни милой пана Вячки паузли мы лезть не на карачках», и он написал. И навод зробил малюнок. Валентина, жонка его была, и он ее намалявал, и по сходах вниз, и на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску, и он с женщиной обышелся.
А лишь это была шутка. И он же человек гумора был, великий гуморист, и он был. И он любил вот такой гумор. Это как шарж таки зробил. Хоть и он ни грамма не взял. Мы тогда, гуляючи по Ризе, зайшли в мою майстерню, и у меня была бутылечка ликера. А у нас было, я Олег Лойко с женкой был, Понизник был, Валер Девескиба, мастак. Ну, это же была капля для всех, поэтому это гумор. И он тогда уже отшивал себе дренно и не мог ни грамма брать.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». З мастаком В'ячком Цєлішем гутерить Михась Скобла.
Господар Вячка, вы шмат годов узначальваете суполку мастаков белорусов Балтии, якая называется «Маю гонор». Кто сегодня в ее уваходить и каб стать ее сябрам, что апрача гонору треба меть?
По-перше, треба любить нашу батьковщину, треба любить нашу культуру, нашу мову любить. У нашем об'єднанні не только чистые белорусы, где в пашпорте написано «Белорус». Вон той же Ян Кузьмицкий, который у Швеции жил, зараз мусить у Польши, живе. И он злічений, сам в пашпорте, он писався поляком. Хоть он по-белоруску там дренно говорив, а лишь он с задовольнением в нашем об'єднанні мав гонор завсёди виставляться. У нас есть одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, а лишь її батьки з Білорусі. Головне, каб люди розуміли, що ось я так само нечим дохиляюся до білоруськості і підтримлюють нас. Тому у нас навіть росте эта суполка. Позаминулом годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она за доволение прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И за доволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе вот уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвии? Наши мастаки почасту скардятся и на отсутность у Беларуси арт-рынку, и на непомерно великую арендную плату за майстерни. А какие проблемы, я маю на уваже, не творчие, да и мають мастака, який живе у той же Рыжи?
Ну, что сказать. Вот зараз у нас отбылся конгресс мастаков Латвии. Ну, что, про творчесть мало там говорилось, конечно. Больше про проблемы, тому что, ну, рынок есть, рынок, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць гэту карціну і рэкламу сабе рабіць, і ўсё. Вось многіх майстэрні гаспадары, і так як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом прыналежаў, які лада савецкая адабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна, безумоўна. Я атрымаў 1500 даляраў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, ўжо майстэрню другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякартыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе, якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, не парадыё нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі ўсе і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце?
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах всё-такі я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Слухалі перадачу «Вольная студыя». З беларускім мастаком з Латвіі Вячкам Целішам гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруською свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!